Budeme dnes pokračovať téme neobyčajné pozvania. Minulý týždeň sme mali pozvanie k záväzku, kedy sme uvažovali nad príbehom o Noáchovi, ako ho Hospodin pozval do korábu, aby bol zachránený on i jeho rodina. A hovorili sme, že aj sme pozvaní do korábu, ktorým je Pán Ježiš Kristus. A on v Jánovom evanjeliu hovorí, že ja som dvere, ak to vôjde cezo mňa, bude spasený. Takže sme sa zamýšľali nad tým, že jediná záchrana vedie cez Pána Ježiša Krista. No a dnes budeme pokračovať v druhej téme, a to je pozvanie k spoločenstvu. Milé sestry, milí bratia, už sme teda v úvode povedali, že venujeme sa v súčasnosti v rámci týchto adventných večierní sérií tém neobyčajné pozvania. A my sme hovorili, že Pán Boh stojí o každého jedného z nás a že ho pozýva do vzťahu s ním. A že nám Boh zasľubuje tie najlepšie veci. A o to viacej si, alebo tak intenzívnejšie, môžeme si to uvedomiť v tomto období adventu, kedy sa všetci sústredíme na jeho druhý príchod. Nechceme si nielen pripomínať to historické jeho narodenie, teda ten prvý advent, jeho prvý príchod, keď sa narodil ako dieťa v Betleheme. Iste chceme byť za to vďační, lebo keby jeho nebolo, tak môžeme povedať, že naša spása, záchrana je ohrozená. Ale Boh prišiel s geniálnym riešením a poslal svojho syna. Ale my chceme v tom advente ísť ešte o niečo ďalej a uvažovať a pripravovať sa na to druhé stretnutie sa s ním. Je to veľmi vzácne, keď môžeme takto premýšľať, že každý z nás zažívame niekoľko pozvaní. Sme hovorili, že sme pozvaní k niekomu na návštevu, alebo my niekoho pozveme na kávičku, na zákusok, alebo pozveme do divadla, pozveme ľudí na služby Božie. My sme pozvaní, brat farár dnes posielal pozvanie na zasadnutie presbyterstva, takže dostávame rozličné pozvania, ale je vzácne, keď aj Boh pozýva nás. A my budeme dnes pokračovať v tom pozvaní a my sme dnes pozvaní k spoločenstvu. Ja by som prečítal teraz z Božieho slova zo 4. knihy Mojžišovej, z 10. kapitoly, verše 29 až 32. Tak mene Pánovom. Mojžiš povedal Chobabovi, synovi Midianca Reuela, Mojžišovho svokra. My sa vydávame na cestu k miestu, o ktorom Hospodin povedal. Dám vám ho. Poď s nami a budeme s tebou dobre nakladať, lebo Hospodin zasľúbil Izraelu dobré. On mu odpovedal, nepôjdem, ale pôjdem do svojej krajiny a ku svojmu príbuzenstvu. Onen mu však povedal, neopúšťaj nás, prosím, lebo ty vieš, kde môžeme táboriť na púšti, ty budeš našimi očami. Keď pôjdeš s nami a uskutoční sa dobro, ktoré Hospodin učiní s nami, aj my s tebou dobre naložíme. Amen. Neviem, či ste už počuli niekedy o starozmluvnom Chobabovi. Je to taká záhadná postava, pretože keď som si čítal k tomuto textu nejaké komentáre, tak viacerí biblisti a vykladači Svätého písma ho stotožňovali, že to bol Mojžišov švagor iný, že to bol svokor kňaza Jetra. Vieme, že Jetro bol svokor Mojžiša, alebo že ho iní stotožňovali so synom kňaza Jetra, takže boli tam určité pochybnosti, že kto on je. Ale my sme počuli, že on je synom Midianca Reuela, a práve v druhej knihe Mojžišovej, v 18. kapitole, je Jetro, teda ten Mojžišov svokor, stotožnený s Reuelom. Takže z toho nám vyplýva, že Chobab je vlastne sám Jetro. Je to ako keby jeho druhé meno, alebo je inakšie predstavený pod iným menom. Takže keď budeme hovoriť o Chobabovi, tak myslíme na Mojžišovho svokra. No a my keď si čítame starú zmluvu, tak sa dozvedáme, že predtým, ako sa vydal Mojžiš na tú veľkú misiu, kedy mal ísť do Egypta a vyslobodiť národ izraelský, tak čítame, že kňaz Jetro sa stretol s Mojžišom a spolu sa rozprávali a modlili sa. A on mu dal aj inštrukcie, že ako má tú misiu zvládnuť, upozoril ho na niektoré úskalia, dostal cenné inštrukcie, ako správne viesť národ izraelský. A môžeme povedať, že už hneď tuto je také sympatické, že on nebol iba kňazom v zmysle nejakého obradníka, ktorý plnil nejaké predpisy, ale veľmi vážne sa zaujímal o Mojžiša a to, čo Pán Boh chcel cez neho urobiť. Takže mali veľmi blízky a duchovný vzťah. A v tejto pasáži sa dozvedáme, že izraelský národ po vydaní desatora opúšťa svoje táborisko na úpeti vrchu Sinaj a keď tam boli zhromaždení, dostali teda inštrukcie, ako žiť, Boží zákon, postavili príbytok. Vieme, že vtedy ešte chrám postavený nebol, neboli ani synagógy, kde sa teda Izraelci stretávali. A mali taký ten prenosný svetostánok, to znamená, že počas toho putovania, keď sa niekde usadili, utáborili a mali, povieme, prestávku, tak si ten stan rozložili a v ňom uctievali Hospodina. A pripomínali si jeho zákon i tie jeho skutky, ktoré on vykonal. A teraz sa Izraelci vydávajú na cestu do zasľúbenej krajiny, do Kanánu, ale predtým, než sa na tú cestu vydajú, tak Mojžiš si pozýva Chobaba, aby ho pozval na túto cestu. A Mojžiš pozýva ho, aby sa pridal k národu izraelskému, ktorý je označený ako neobyčajný ľud. Neobyčajný, pretože bol zvláštny ľud, bol Bohom vyvolený a vieme, že boli aj iné národy. Egypt, Sýria, Mezopotámia, to boli iné veľkolepé provincie, ale Pán Boh sa rozhodol, že si práve vyvolí to nenápadné. V očiach možno tohoto sveta niečo, čo je bezradné, ničím zvlášť výnimočné a naopak v Božích očiach veľmi vzácne. Takže preto môžeme povedať, že izraelský národ bol neobyčajný ľud. Boh si ho vyvolil, Boh si ho vykúpil. Tak prečítali by sme dva texty. Ja by som bol rád, aby počas tejto úvahy, že by ste sa aj vy zapojili do čítania tých textov. Takže prvý text, poprosil by som. Prvý text bude 5. Mojžišova 7.6.
Lebo ty si Hospodinu svojmu Bohu svätým ľudom. Teba si vyvolil Hospodin tvoj Boh, aby si mu bol vlastným ľudom medzi všetkými národmi, ktoré sú na zemi.
To vyvolenie Božie. A 2. Mojžišova 15.13.
Milosťou si viedol ľud, ktorý si vykúpil a mocne sprevádzal k svätému príbytku.
Áno, ďakujem. Takže vidíme tu to Božie vyvolenie a vykúpenie, že Boh zasľubuje národu izraelskému novú budúcnosť. A tu môžeme povedať, aj trošku si aj tie slova privlastní, aby to nebolo iba nejaké spomínanie na to, čo bolo kedysi a týkalo sa toho minulého národa izraelského, tak môžeme si tieto slova kľudne privlastniť každý sám. A naozaj, ak veríme v Pána Ježiša, ak veríme v Neho ako svojho osobného spasiteľa, vykupiteľa a prehlasujeme Ho Pánom nad svojim životom, tak potom môžeme povedať, že aj my ako kresťania, ako cirkev, sme takýmto zvláštnym ľudom, pretože si nás On vybral. On si nás vykúpil, očistil svojou svätou krvou, Jeho krv nás zachraňuje a preto môžeme povedať, že sme neobyčajný ľud. To znamená, že Boh počíta aj s nami, kresťanmi, so svojou cirkvou, ktorú vedie už nie do Kanánu, ale do zasľúbeného nebeského Jeruzalema. Mojžiš pozýva Chobaba, aby sa k ním pridal a vydal na spoločnú cestu na neobyčajné miesto, ktoré im bolo zasľúbené, teda už spomínaný Kanán. A stará zmluva na približne 20 miestach dáva krajine Kanán prívlastok, že to je krajina, ktorá oplýva medom a mliekom. Teda je to také symbolické označenie toho, že je to krajina plná požehnania a dobrých vecí. I keď vieme, že Izraelci počas putovania reptali a keď nemali čo jesť, tak ako spomínali, ako im bolo dobre v Egypte, Mojžiš ich za to neraz karhal a napomínal, že veľmi rýchlo zabudli, čo Pán Boh vykonal uprostred nich, ako ich predivným spôsobom vyviedol z Egypta. To niekedy trošku pripomína aj možno neraz našu pochabú vieru, že niekedy sa Pán Boh v našom živote oslávi viditeľným spôsobom, zažívame jeho prítomnosť, jeho moc, požehnanie a potom príde nejaký zvrat, nejaký zlom a potom na chvíľku aj my, ako keby sme sa tak pýtali pochybovačne, kde je Boh, prečo to Boh dopustil a aj my možno niekedy sme ako tí Izraelci, ktorí repcú. Ale Boh je tu medzi nami a naozaj dáva sa nám poznávať aj práve v tých ťažkých chvíľach. Takže Izraelom je zasľúbený Kanán, krajina víťazstva, požehnania. A Mojžiš teda vedomí si tohoto zasľúbenia, záleží mu na Chobabovi, svokrovi a hovorí, poď s nami. Krásne pozvanie, poď s nami, pripoj sa k nám. Pre nás, kresťanov, to už nie je krajina, ktorá oplýva medom a mliekom, ako pre Izraelcov, ale je to krajina večného pokoja, radosti, požehnania. A tu by sme mohli prečítať ďalší text, poprosil by som niekoho. Zjavenie, 21. kapitola, a budú to dva verše, 4. verš a 27. verš.
Zotriem im každú slzu z očí, smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bolesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominú.
A nevojde do ňa nič nečistého, ani kto pácha ohavnosť a lož. Vojdu do ňoho len tí, čo sú zapísaní v Baránkovej knihe života.
Že vidíme, že aj nám je zasľúbené, symbolicky povedané, tá krajina, ktorá oplýva medom a mliekom, teda niečo úžasné, teda krajina radosti, požehnania, večného pokoja. Teda je to Božie kráľovstvo, je to miesto, kde prebýva sám Svätý Boh. A my už práve teraz v advente môžeme sa na toto stretnutie tešiť. Že my máme istú budúcnosť. My nemusíme prežívať prítomnosť v neistote. Prítomnosť v strachu, v obavách. Ale môžeme zažívať práve tú radosť. A aj vtedy, keď niekedy sa možno že cítime mizerne a je nám na nič a radi by sme už hodili flintu do žita, niekedy možno máme ten pocit, že strácame pevnú pôdu pod nohami a všetko sa na nás tak nejako rúti zľava, zprava. Hľadáme akúsi istotu a stabilitu a Boh nám hovorí tieto slova. Mám pre teba pripravené niečo úžasné. Že môžeme sa už teraz v prítomnosti tešiť na tú radostnú budúcnosť. Chobab, a to treba povedať, že on nie je súčasťou Božího vyvoleného národa. On nie je súčasťou ani tej zmluvy s Bohom, ani tých sľubov, prísľubov, ktoré Hospodin Izraelcom dal, ale Mojžiš, napriek tomu, že ako on je vyčlenený, alebo ako keby nemal podiel, tak ho pozýva. Pozýva ho, aby aj on zažil tie Božie dobrodenia. Hovorí v tom 29. verši tejto 10. kapitoly 4. Mojžišovej, hovorí, poď s nami, pridaj sa k nám. Teda mohli by sme to voľne povedať, že Mojžiš mu hovorí, to, čo patrí nám, bude patriť aj tebe. A čo je naše, bude aj tvoje. No a mimochodom, to je také aj naše zvláštne privilegium každého jedného z nás. Že aj my máme tú možnosť ako Mojžiš pozývať ľudí ku Kristovi. Je veľa ľudí okolo nás, ktorí Ježiša nepoznajú. A keď ho aj poznajú, tak môžeme, teda my sa môžeme isté, že pýtať, ale Pán Boh je ten, ktorý posudzuje a vidí do hĺbky srdc, že či naozaj tá viera je v našich srdciach zakorenená, či nielen hovoríme Pane, Pane, lebo Ježiš hovorí, nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane. Teda, ale iba ten, kto mňa nasleduje, kto plní tú moju vôľu. Takže tu musíme hovoriť o akomsi hlbšom záväzku, o tom nasadení pre Božie veci. A je veľa kresťanov dneska, ktorí možno si to aj zľahčujú, tú cestu viery. Niekedy ľudia tak uvažujú, povieme povrchne, že stačí, že sú pokrstení a majú ako keby tú životnú poistku zabezpečenú. Že už sa nemusia o nič iné starať. Alebo si to svoje, možno vlažné, laxné kresťanstvo odôvodňa, ospravedlnia tým, však sú pravidelnými účastníkmi služieb Božích. Slúžia, zapájajú sa, modlia sa, čítajú si Sväté písmo, zapájajú sa do praktickej pomoci núdznym, prispievajú na cirkevný zbor. Isté, že vďaka Bohu za všetky tieto obete, ktoré človek prináša pre Boha, ale musíme povedať, že toto nás nezachráni. To nie je to, čo človeku dáva spásu, ale viera v Krista, záväzok k nemu. Takže ja vás chcem tiež tak povzbudiť aj seba, aby sme aj v tomto čase adventu ľudí pozývali a podali pripoj sa k nám. Pozývame ťa na služby Božie. Pozývame ťa do spoločenstva so živým Bohom. Isté, že ľudia môžu naše pozvanie odmietnúť, ale my môžeme pozvať a máme ľudí pozývať. Tak ako to urobil aj Mojžiš, pretože mu záležalo na tom, aby aj Chobab zažíval Božie dobrodenia. Keď Chobab, ako sme podali, nie je súčasťou Izraela, to znamená, že je mimo vzťahu s Bohom, to znamená, že inými slovami je to stratený muž, je mimo Božích zasľúbení požehnaní a môžeme povedať, že jeho spása je ohrozená. A preto Mojžiš prichádza s tým osobným pozvaním, aby sa stal súčasťou tohto národa, tejto zmluvy s Bohom. No a dnes musíme, sestri a bratia, ja viem, že je to nepopulárne a ľudia nejako nechcú možno to počuť, ale je to pravda Božieho slova a to musí zaznieť, že mimo Pána Ježiša Krista neexistuje spása. Zachránení nebudú tí, ako sme povedali, ktorí sú iba navonok kresťanmi. Alebo ktorí iba nesú prívlastok evanjelik. Alebo katolík, baptista, nech je to ktokoľvek, kto je členom cirkevného zboru. Pretože spása sa uskutočňuje na úrovni osobného vzťahu človeka s Bohom. Tí, čo v neho veria, sa stávajú údmi jeho tela. A tu by sme prečítali ďalší text, poprosil by som prvý list Korinským 12:13.
Aj my všetci v jednom duchu sme boli pokrstení v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní. A všetci sme boli napojení jedným duchom.
Áno, ďakujem. Čiže všetci, ktorí v neho veria, sú súčasťou Kristovej cirkvi, tými údmi jeho tela. A teraz povieme si super. Pán Boh nám zasľubuje dobré veci, môžeme patriť do cirkvi, do jeho tela. Aké teda máme ešte privilégia ako členovia tejto Božej rodiny? Teda aké privilégia by mal aj Chobab, ktorý by sa pripojil k putujúcemu národu izraelskému? Tak čo povedal Pán Ježiš Nikodémovi? Povedal mu veľmi vážne posolstvo a vážnu výzvu. Povedal, treba sa vám znova narodiť. A viete, v našom živote, každý sám nech skúma svoj život vo svetle Evanjelia, musí nastať v našom živote ten okamih, keď sa na Ježiša budeme dívať ako toho, ktorý je náš spasiteľ, očami viery. Nie len, že je to historická postava, že je to možno muž vysokých morálnych kvalít, ale že je to osobný môj spasiteľ, záchranca. Toto musím nad svojim životom prehlásiť. A toto Ježiš chcel aj od Nikodéma. Ak dôjde k takémuto nášmu rozhodnutiu vyznať Pána Ježiša, staneme sa súčasťou Božej rodiny. No a ako členovia tejto Božej rodiny dostávame tieto práva? Poprosím niekoho. Prvý list Jánov, 3. kapitola, verše 1 až 3.
Pozrite, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa volali Božími deťmi. A nimi sme, preto nás svet nepozná, že nepoznal Jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte nevyšlo najavo, čím budeme. Vieme, že keď vyjde najavo, jemu budeme podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. A každý, kto má takúto nádej v ňom, očistuje sa, ako je čistý on.
Áno, čiže máme vlastne zasľúbenie, privilegium, že budeme Božími deťmi. Druhé, čo sa nám dostáva ako právo, Rímským 8:15. Úžasné slova, to je... Keď som si to čítal niekoľkokrát, tak som tak naozaj pookrial a nanovo si uvedomil, čo naozaj Boh každému z nás dáva.
Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme Abba, Otče.
Áno, máme slobodu, slobodu Božích detí. Predposledné, Ján 14, 1-3, tretie právo.
Nech sa vám srdce neznepokojuje, verte v Boha, verte aj vo mne. V dome môjho otca je mnoho príbytkov, keby to tak nebolo, bol by som vám a zda povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.
Áno, čiže máme právo, že dostávame miesto v nebesiach. Úžasné. No a posledné, Židom 7.25.
A preto môže aj dokonale spasiť tých, čo prostredníctvom neho prichádzajú k Bohu, lebo žije neustále, aby sa za nich prihovára.
Áno, ďakujem pekne. Čiže máme istotu spasenia. On sa za nás prihovára. Takže toto členstvo rodiny má ale svoju podmienku, to znamená, nie je automaticky každému dané, podmienkou je pod s nami. Teda pripoj sa. Pridaj sa k cirkvi Kristovej. Poď za Ježišom. A Mojžiš vraví Chobabovi, keď pôjdeš s nami a uskutoční sa dobro, ktoré Hospodin učiní s nami, aj my s tebou dobre naložíme. Teda Mojžiš hovorí, že požehnanie, ktoré my dostaneme od Hospodina, tak dostaneš aj ty. A v skutočnosti tu Mojžiš hovorí Chobabovi o dvoch veciach. Najprv hovorí o potrebe, aby Chobab išiel s nimi. Pokiaľ on chce prijať Božiu milosť a požehnanie, tak musí ísť s Izraelcami. Musí urobiť ten krok, že sa rozhodne putovať s nimi. A potom, aby ich neopúšťal. Viete, Chobab bol beduínsky šejk. A on skutočne veľmi dobre poznal, ako to v púšti chodí. Púšť mu bola domovom a veľmi dobre vedel, kde sa nachádzajú kempingové miesta, najlepšie chodníky, unikátne zavlažovania. Veľmi dobre vedel, kde čo je. A preto hovorí Chobab, my budeme pre teba požehnaním, ale aj ty budeš pre nás požehnaním, lebo aj my ťa potrebujeme. A keď pozveme aj my ľudí k Pánovi Ježišovi, tak urobíme o mnoho viac, ako im iba ponúkame, že povieme, pridaj sa, poď s nami. Oni môžu získať oveľa viac ako pozemské požehnanie, Lebo kto sa rozhodne s plnou vážnosťou vykročiť za ním a byť súčasťou, ako sme počuli, jeho tela, cirkvi, tak má možnosť počuť tie isté slová, ktoré počul aj Chobab. A ja si tak prajem, aby aj v čase adventu tiež bolo vidieť na nás, ako nielen hovoríme o Kristovi, ale ako žijeme ten svoj vzťah s Kristom. Aby sme aj ľuďom hovorili nielen, že poď, pozývam ťa, ale povedali, potrebujeme ťa. Každý z nás má zvláštne obdarovanie od Pána Boha a k tomu si povieme teraz v tejto poslednej časti, že prečo nás tí druhí vlastne potrebujú a prečo my potrebujeme tých druhých. Keby som sa vás teraz opýtal, že čo má cirkev ponúknuť dnešnému človeku? Lebo my vieme, aká je úloha cirkvi zvestovať evanjelium a prisluhovať sviatosti. To vieme, to je také katechizmové. Akú má ešte úlohu? O čo má dbať? Alebo na čo sa sústrediť?
Aby tých duší spasenie pribudal.
Áno. Že jednoducho máme aj my robiť tú osobnú misiu, to pozvanie. Že my sme veľmi vďační, aj brat farár je iste rád, keď máme komu slúžiť, keď sú ľudia v chráme, sú v laviciach a počúvajú. Ja som tiež potešený, že sa tu môžem s vami stretávať a že môžeme tvoriť spoločenstvo. Je to fajn, lebo vy prídete. Vy ste to pozvanie dostali a vy ste na to pozvanie zareagovali tým, áno, idem. Ale je veľa ľudí, ktorí neprídu sami od seba. A kostoly sa nám nebudú zaplňať len preto, že dáme, povedzme, na sociálne siete nejakú pozvánku, alebo ľuďom povieme, že nejaká akcia sa koná, ale my potrebujeme sa k tým ľuďom približiť. To je niekedy ťažké a je to výzva pre každého jedného z nás. Ale nemáme to vzdávať, lebo ten advent, ako opakuje sa to ako refrén, že my sa pripravujeme na stretnutie s Pánom Ježišom. A tak, ako sme hovorili pri Noáchovi, že tá potopa, ktorá mala prísť, za 7 dní malo pršať. A Noach mal 7 dní, kým urobil všetko to, čo Boh od neho chcel. Isté, že mohol zaháľať, mohol si to zľahčovať, ale každú tú sekundu využil na to, lebo vedel, že ten čas príde. A aj my máme sa zomknúť k takej tej činnosti a duchovnej aktivite, k takému osobnému kresťanstvu a môžeme povedať aj také misii a evangelizácii voči tomuto svetu, pretože my vieme, že Ježiš príde. A keď on príde, už potom nebude čas nejako vyjednávať a dobehovať to, čo sme omeškali, ale využiť ten čas teraz. Takže to je také povzbudenie aj teraz v čase adventu. Takže cirkev má byť schopná ponúknuť ľuďom niečo, čo im tento svet absolútne nedá. Má to byť pridaná hodnota, niečo viacej. Nemajú to byť len nejaké pôžitky radosti, ktoré nejak sú chvíľkové a potom to pominie. Ale niečo, čo je trvalé. Cirkev má ľuďom ponúknuť niečo, kedy tí ľudia budú vedieť, že je tu niekto, kto sa o mňa postará, kto sa o mňa vážne zaujíma. Nemyslím iba tak, že ako sa máš, alebo napísať SMS-ku. Ale jasne, vyžaduje si to zase odvahu, čas a možno aj opustenie zóny konformity. Ísť k tým ľuďom a možno priblížiť sa k ním, aby tí ľudia vedeli, že o nich vážne stojíme. A tam vzniká ten vzťah vo veri. Aj voči človeku k človeku. A tí ľudia musia, mali by vedieť, že je tu cirkev, kresťan, ktorý sa o mňa vážne zaujíma. To je niečo, čo vo svete nenájdeme. Potom niekoho, kto mu pomôže nesť bremená života. Plačte s plačúcimi. Radujte sa s radujúcimi. Niekoho, kto ich bude milovať bezpodmienečne. Nie, mám ťa rád, pretože si šikovný, alebo že viacej prispeješ, tak si mi sympatický. Ale mám ťa rád, pretože si vzácny, pretože si Božie dieťa. Preto si vzácny a preto s tebou počítam. A v cirkvi by mali ľudia nájsť naozaj oveľa viac. Mali by nájsť spoločenstvo, prijatie, duchovnú rodinu. A viete, čo je smutné? Určite poznáte ten príbeh z Evanjelia, keď Pán Ježiš uzdravil toho chorého pri jazere Betesda. Paradox. Všetci tam boli. Tam čítame, že z času na čas prišiel anjel, ktorý rozvíril to jazero. A všetci tam boli chorí a každý hral za seba. A ten, ktorý tam bol, bol síce v spoločenstve alebo súčasťou nejakej komunity tam prítomnej, ale prežíval samotu. A to je veľmi smutné, keď človek je v cirkvi a prežíva samotu. A takých je nás možno, že veľa. Možno aj ty si ten, alebo aj ja. Že síce sme s ľuďmi, ale máme pocit, že nám chýba niečo viacej. S človekom sa porozprávať, zdôveriť sa mu. Možno požiadať ho, aby sa stal môjim osobným spovedníkom. Toto myslím, že je veľmi dôležité, aby sme v cirkvi ukázali, aby tí ľudia zvonka vedeli, že áno, môžeš sa na mňa spoľahnúť. Môžem ti aj takýmto spôsobom pomôcť. Dobre, a tá posledná časť, prečo my potrebujeme tých druhých? Prečo Mojžiš Chobabovi povedal, že ho potrebuje? Tak nielen preto, že bol teda sčítaný v tej oblasti púšti, že kde sa čo nachádza, Keď Pán Boh zachraňuje hriešníka, tak mu dáva svojho ducha. Dostávame dary Ducha Svätého. A Pán Boh jedinečným spôsobom obdarováva tých, ktorí mu patria a poveruje ich pre službu v cirkvi. Prečítajme posledný text. Prvý list Korinským 12. A nie, nebudeme to čítať, lebo to má 20 veršov. Proste v prvom liste Korinským 12. kapitole verše 7 až 27 v tej časti, tak tam je spomenuté, že Boží duch dáva cirkvi rozličné dary. A isté, že často sa hovorí o daroch tých manifestačných, dar proroctva, dar jazykov, vykladať jazyky a uzdravovania. To sú také tie veľké dary. A isté, že vďaka Bohu, ak v cirkvi niekto také dary má a neslúžia iba na nejakú sebarealizáciu alebo propagandu vlastného ja, ale slúžia naozaj na požehnanie. A aj cez tieto dary môžeme ľudí privádzať ku viere. Ale Pavol hovorí aj o daroch, napríklad dar napomínania, dar dávania, dar vyučovania. To sú veľmi dôležité dary, ktoré v cirkvi dnes potrebujeme. A isté, že keby možno Martuška pripravila dotazník nejaký ďalší a bola by tam otázka, že kto aký má duchovný dar. A keby sme tak vážne sa naozaj zamysleli nad tým, tak ja verím, že každý z nás by sme tam niečo zapísali. Čím nás Boh obdaril? A preto všetci sme veľmi potrební a dôležití aj v našom cirkevnom zbore, aj v Pánovej cirkvi. Niektorí ľudia si možno, že tak mylne myslia, že v cirkvi si môžu narukovať možno nejaké prvenstvo. Že možno také prilnutie k moci sa ukáže, keď sa možno v cirkvi alebo v zbore objavia šikovní a Bohom nadaní ľudia. Ktorým sa možno začne dariť preto, lebo Pán Boh sa naozaj k tej práci a službe prizná a tá práca prináša viditeľné a sladké, chutné ovocie. A vtedy možno niektorých to začne provokovať. Ale treba povedať, že cirkev nie je moja. Cirkev je Božia. A toto je veľké nebezpečenstvo, keď si začneme, možno aj my ako kresťania, medzi farármi to býva, aj medzi ľuďmi, ktorí v zbore slúžia. Je to, myslím, taký fenomén, ktorý nejako postihlo cirkev. Je to taká nejaká choroba, alebo taká zvláštna diagnóza, že si ľudia v cirkvi začínajú závidieť. Že keď sa niekomu možno viacej darí, tak isté, že vďaka Bohu za to, mali by sme sa tešiť z toho, že Boh cez toho človeka alebo cez tých ľudí koná. Vďaka Bohu za to. A keď možno mne sa nedarí, tak možno skúmať, kde robím ja chybu. Alebo či ja nie som brzdou alebo prekážkou k tomu, aby Boh cezo mňa konal. To už je na pitovanie svedomia. No, niekedy to vyznie tak, že povieme ľuďom, teraz tak komicky poviem, že hovoríme o tom pozvaní. My niekedy možno tiež tak pozveme ľudí, že poď s nami, pridaj sa ku nám, ale nedovolíme ti, aby si Bohu takto slúžil. Že ho ako keby obmedzujeme. Poď s nami, ale do týchto vecí ťa nepustíme. Teda to je to prvenstvo, čo v cirkvi neraz môže byť, že budem to robiť ja, ale ty len to druhé, alebo vôbec. No a záver. Čo nám teda hovorí dnešné posolstvo o stretnutí Mojžiša s Chobábom a pozvaní na cestu putovania? Čo si máme možnosť tejto adventnej večierne zobrať pre svoj život, pre svoju vieru? Keď Chobab počul to pozvanie, tak jeho reakcia bola najprv, že nepôjdem. Odmietol a povedal, že sa pripojí k svojim. Ale keď si čítame knihu Sudcov, tak tam vidíme, že Chobab zmenil neskôr svoje rozhodnutie, prehodnotil svoj postoj a pripojil sa k izraelskému národu a bol svedkom naplnenia tých Božích zasľúbení. A dnes zaznieva to isté aj tebe, to isté zaznieva aj mne, pod s nami. Pod s nami za Kristom. Poď s nami do Božieho chrámu. Poď s nami k modlitbám, k čítaniu písma. Poď a budeš spasený. Poď a príjmeš odo mňa milosť a požehnanie. Poď, ja som pre teba pripravil tie najlepšie veci. Mám pre teba ten úžasný plán. A tak ako Chobab, môžeme aj my teraz na toto slovo zareagovať, že povieme buď svoje áno a budeme aj my mať účasť na Božích dobrodeniach a na spáse, alebo môžeme povedať nie, a o tieto dary a tieto zasľúbenia prísť. Prajem nám, aby sme urobili na novo také rozhodnutie aj v tomto advente, aby sme zareagovali na to pozvanie poď, že mu povieme áno, Pane, idem. A prajem nám aj to, aby sme mali také citlivé a aj vnímavé srdcia pre tých, ktorí sú okolo nás. Naozaj Ježiš príde. A preto nech, keď vieme, že príde, nielen, že sa my pripravujeme, ale podľa príkladu Mojžiša ľudí pozývame, aby sa pridali k nám.